teritorijalna zajednica i u sastavu Republike Srbije, ali je i donekle izvodi iz ustavnog okvira Republike kada je definiše kao evropsku regiju i sastavni deo jedinstvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora Srednje Evrope. Odstupanje od statusa teritorijalne autonomije se vidi i u unošenju i jačanju nekih atributa državnosti u pokrajini, što polagano otvara vrata za njeno deformisanje, pretvaranje u kvazi državu i vraćanje na prevaziđenu socijalističku koncepciju i doktrinu autonomije. Tako se sada u organizaciji pokrajine pominje pokrajinska vlada, umjesto izvršnog veća uvode pokrajinski upravni okruzi, a vrhunac novina, pa i protivurečnosti sa važećim ustavom od 2006. godine, čini novo teritorijalno uređenje pokrajine po kome se sada Vojvodina sastoji iz tri geografske oblasti, Bačke, Banata i Srema, a što ne poznaje važeći zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije od 2007. godine. Iako i stari srpski, a i ovaj novi ustav od 2006. godine utvrđuju postojanje dve autonomne pokrajine, u praksi je konstituisana i funkcioniše samo autonomna pokrajina Vojvodina, dok ona na Kosovu i Metohiji zbog poznatih razloga uspostavljenog međunarodnog protektorata nikad nije zaživela. Novi ustav Republike Srbije od 2006. godine za Kosovo i Metohiju garantuje suštinsku autonomiju i time isključuje prihvatanje odluke međunarodne zajednice o priznanju Kosova kao nezavisne države, koje je marta 2008. godine proglasilo svoju nezavisnost i nakon toga i donelo svoj ustav. Inače pokrajini su, kako je rečeno, ojačane nadležnosti u uređivanju pitanja od pokrajinskog značaja, ali bez zakonodavnih ovlašćenja, a uvećana je i njena finansijska samostalnost, jer ona sada upravlja njenom imovinom s tim da pokrajina Vojvodina participira i u prihodu Republike Srbije tako da je njen budžet utvrđen u iznosu od najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Deo 8. Prava i slobode čoveka građanina i njihova zaštita.